Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya, afiah dan kemudahannya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara kita Fiqh Usrah, membahas konsep syariat Islam dalam membentuk sebuah rumah tangga. Pada pagi berbahagia ini, setelah kita menyelesaikan permasalahan mahar yang merupakan haknya sang wanita atas suaminya, maka pada hari ini kita coba untuk membahas bagaimana membentuk sebuah rumah tangga yang idaman. Akan tercipta kebahagiaan di sana bila dibangun di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dibangun di atas saling menunaikan hak-hak pasangannya. Dan kita ketahui juga bahwasanya iman dan takwa itu tidak mungkin akan terwujudkan dalam sebuah rumah tangga tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sebagian dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum mukminin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat yang mulia ini adalah dasar dalam perintah untuk mengajari istri dan anak-anak kita ilmu syar'i, ilmu agama, agar mereka mengerti mana yang halal, mana yang haram, mengerti mana yang dia wajib baginya, yang ini mubah atau yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, kita lihat pernyataan Abu Qatadah ibn Da'amah Sadusi, seorang mufassir ahli tafsir, menterjemahkan atau menafsirkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara dengan mengatakan ya'muruhum bi ta'atillahi wa yanhahum an ma'siyatihi wa ayyaquma 'alaihim bi amrillahi ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum 'alaihi. Dengan memerintahkan mereka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mereka dari maksiat, dan melaksanakan kepada mereka atau berhubungan dengan mereka dengan perintah Allah, dan merancangkan mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Dhahhak dan Muqatil, juga di ulangan para mufassirin dan ahli tafsir, mengatakan haqqun 'alal muslim ayyu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahum 'anhu. Kata Imam Dhahhak dan Muqatil, haqqun 'alal muslim, wajib bagi seorang muslim untuk mengajari keluarganya, dari kerabat-kerabatnya, juga budak-budak perempuannya, apa yang telah Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah larang darinya. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga demikian mengatakan, alimuhum wadibuhum, ajari mereka dan didiklah mereka. Bahkan Imam Tabari mengatakan, fa'alaina ta'limu awladina wa ahlina ad-dina wal khaira. Maka wajib bagi kita untuk mengajar anak kita dan juga istri kita agama dan kebaikan. Mama la yastagni anhu minal adab. Dan etika-etika yang harus dimiliki oleh mereka. Semujukan bahwasanya perhatian kepada ta'lim, ya, kepada pengajaran anak-anak kita, istri kita dengan agama, pendidikan agama, pendidikan akhlak yang mulia, kebaikan yang ada, adalah perintah untuk mewujudkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan bila Nabi kita Muhammad SAW saja merintahkan kita untuk mengajari para budak-budak, mereka adalah budak. Bagaimana dengan istri kita yang merdeka dan juga anak-anak kita? Maka Imam Bukhari dalam sahihnya menyampaikan bab ta'lim ar-rajuli amatahu wa ahlahu. Bab tentang mengajarkan seorang laki-laki mengajarkan budaknya dan keluarganya. Artinya bab tentang hukum, ya, mengajarkan budak dan keluarga dengan pendidikan yang baik. Kemudian membawakan hadis Nabi Muhammad SAW, thalathatun lahum ajran, ada tiga yang mendapatkan dua pahala. Di antaranya adalah warajulun kanat indahu amatun, seorang yang memiliki seorang budak perempuan, faddabaha, lalu mendidiknya, faahsana ta'dibaha, dan memperbagus pendidikannya, wa'allamaha, dan mengajarinya, faahsana ta'limaha, dan memperbagus pengajarannya, thumma ataqaha, kemudian membebaskan dia, memerdekakan sang budak tersebut, fatazawwajaha, dan menikahinya, falahu ajron, dapat dua pahala. Pahala mendidiknya dan pahala menikahi sang budak tersebut. Artinya bahwa Nabi saja sangat menganjurkan kita untuk mendidik para budak-budak tersebut. Maka tentunya lebih tepat, lebih aula, lebih utama adalah mengajari istri dan anak-anak kita. Al-Qayyim Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari mengatakan mutabaqatul hadis diterjamati fil amati bin nas wa fil ahli bil qiyasi, kesesuaian hadis dengan bab, ya, dengan judul bab itu pada budak perempuan dengan nas dan keluarga dengan qiyas. Artinya qiyas aulawi. Kalau budak saja perlu dibina dan dididik, maka tentunya kerabat ataupun keluarga kita lebih pantas untuk dididik ilmu agama ini. Idzil i'tina'u bil ahli ala harair fi ta'limi faraidillahi wa sunani rasulihi akadu min al i'tina' bil ima. Kenapa? Karena perhatian kepada keluarga yang merdeka, bukan budak, dalam mengajarkan kewajiban-kewajiban Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya lebih ditekankan, lebih pantas, lebih utama, lebih tekankan daripada perhatian dengan para budak-budak tersebut. Oleh karena itu, harus ada dalam diri kita sebagai kepala keluarga yang ingin membangun sebuah rumah tangga untuk memperhatikan hal ini. Kesibukan yang kita miliki bukanlah sebagai satu pembenaran kita membiarkan anak-anak kita tidak terdidik, istri kita tidak terdidik dengan pendidikan yang baik. Sehingga kadang-kadang kesibukan kita sehari-hari, tugas dan bukan banyaknya, itu membuat kita lupa untuk memberikan waktu kepada keluarga kita mendidik mereka. Kalau enggak mampu, maka ajak mereka untuk mengaji,
belajar kepada orang yang mampu mengajarkan agama. Kalaupun tidak bisa juga, karena waktunya sangat sempit dan tidak pas juga jadwal kajian yang ada, maka bisa dengan menggunakan sarana yang ada. Ada Raja TV, ada Raji Raja, ya. Ada juga TV-TV dari kaum muslimin, TV-TV Islam yang bagus, yang bisa menyidik keluarga kita. Juga sediakan buku-buku yang berharga untuk mereka yang bisa menjadi bahan referensi untuk mempelajari kewajiban-kewajiban Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pentingnya ilmu dalam bangun sebuah rumah tangga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik mereka, dan juga Rasulullah SAW juga menyampaikan bagaimana pentingnya memperhatikan pendidikan keluarga kita. Ini diantara kunci untuk menimbulkan atau menanamkan iman yang kuat dan ketakwaan kepada keluarga kita, yang menjadi dasar daripada terbentuknya rumah tangga yang kokoh, kuat, dan menjadi sumber kebahagiaan kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, atas materi yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Allah mudahkan kita semuanya untuk mengilmuinya, memahaminya, dan mengamalkannya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan yang pertama dari saudara kita Kamil di Babelan, Bekasi, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat terkait cara pernikahan atau resepsi yang syar'i. Syukran.
Alhamdulillah, Islam dengan kemudahannya ada, tidak membatasi satu bentuk walimatul urus. Dan Nabi kita menyerahkannya kepada uruf yang berkembang di sana selama tidak menyelisihi syariat Islam. Sehingga yang jelas Nabi tidak mengizinkan adanya kemungkaran dalam sebuah walimatul urus. Yang sederhana misalnya potong kambing, dimasak, dimakan bersama, selesai. Tapi kalau misalnya ada uruf di sana seperti di Indonesia, ada uruf ya serah terima penganten misalnya, selama tidak ada pelanggaran syariat maka diperbolehkan. Karena ini adalah permasalahan hablum minan nas, artinya muamalah. Ya. Sehingga walimatul urus Nabi sampaikan kepada Jabir bin Abdullah, aulim kepada Atraf bin Auf, aulim walau bisyah. Aulim walau bisyah. Artinya walimatul urus hantu kekor, kami ingin disembelih. Dan menyerahkan kepada ya, ketentuan yang ada tanpa membatasi cara tertentu. Jadi kita boleh ya, mengadakan acara walimatul urus ya, ataupun akad-akad walimah dengan makan-makan. Ya, kemudian mungkin ada acara-acara yang bisa memeriahkan walimatul urus tersebut selama tidak ada pelanggaran syariat. Di antaranya adalah tidak bercampurnya laki-laki dan wanita dalam satu tempat. Ikhtilat, artinya pertama perempuan ada tempat sendiri, laki-laki ada tempat sendiri. Yang kedua, tidak ada sana musik-musik. Ya. Baik itu yang bersifat misalnya hura-hura, ya, yang nyanyinya tidak karuan, ataupun musik-musik, alat musik ya, yang dilarang oleh syariat Islam. Hanya dibolehkan menggunakan duf ya, dan nasyid ya, dalam pernikahan tersebut. Itu beberapa ketentuan yang kita ketahui dan tidak ada di sana pelanggaran syariat lain seperti misalnya nginjak telur ya, telurnya diinjek-injek, dibuang-buang mubazir dan lain sebagainya, dimandikan dengan bunga tujuh sumur dan lain sebagainya, yang merupakan hal-hal yang tidak ada dalam Islam, bahkan dikhawatirkan itu malah pelanggaran terhadap syariat Islam. Maka semua walimatul urus yang tidak ada kemungkaran di sana, itu tidak ada masalah dalam hal ini. Wallah alam bissawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya, pertanyaan yang kedua kami bacakan dari saudara kita, Farhan, yang bertanya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suami sakit jiwa atau gila, apakah bisa fasakh tanpa mengajukan pada pengadilan agama? Jika bisa, bagaimana prosesnya jika fasakh tersebut di luar pengadilan? Mohon nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gila bukanlah sebab untuk fasakh, betul bang? Fasakh pernikahan. Sehingga kalau ia ingin melepas, maka dia bisa dengan gugat cerai. Kenapa? Gugat cerai. Baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan. Dan kedua-duanya dibolehkan dalam Islam. Sehingga cara kita adalah demikian. Kenapa? Karena mungkin sang wanita akan merasa rugi atau akan ada madarat kepada sang wanita bila ia mempertahankan rumah tangganya tersebut. Maka bila didapatkan suaminya gila, ya, maka ada gila dua, ada gila yang sekali-kali, artinya gilanya gila sebentar, sembuh, kumat dikit, sembuh. Ada yang dia memang gila yang tidak bisa sembuh, atau lama sembuhnya. Ya, maka sang wanita melihat apabila itu akan membuat dia rugi atau membuat dia jadi tidak suka dengan suaminya atau muncul kufur pada suaminya, maka dia boleh mengajukan khulu kepada kerabat atau walinya sang suami yang gila itu, karena suami enggak bisa ya terima kata gila, tapi dia bisa dengan walinya ya untuk diputuskan pernikahan tersebut. Dan saya yakin itu bukan hal yang susah. Kalau walinya enggak mau juga untuk memisahkan keduanya, kan pernikahannya, maka bisa melalui pengadilan agama agar diselesaikan pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk sang penanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami akan bacakan pertanyaan yang selanjutnya dari saudari kita Umu Gaza di Pulau Gebang yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, kedua orang tua saya sudah bercerai. Namun saat ingin menikah, saya dan ibu saya tidak mengetahui keberadaan bapak di mana atau ayah kandung saya. Maka saya kemudian dinikahkan oleh wali hakim oleh KUA. Nah, apakah pernikahan saya sah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
Harusnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa bila tidak dapatkan orang tuanya, ada tidak kerabat orang tuanya di sekitarnya, kakeknya atau saudara bapak yang mereka adalah bagi perwalian sang wanita. Bila tidak dapatkan di sana kerabat dari pihak bapak yang berhak jadi wali, maka tindakan saudari benar ke wali hakim. Nabi mengatakan, ya, as-sultanu ya, waliyun liman laisa lahu wali. Sultan itu, penguasa itu menjadi wali bagi orang yang tidak punya perwalian, tidak punya wali. Sehingga wali hakimnya ke pemerintah, ke KUA dalam hal ini. Ya. Tidak kepada wali hakim dalam pengertian ustadz ataupun tetangga dan lainnya. Kenapa? Karena dalam hal ini kita harus ketahui bahwa yang dinamakan sultan itu adalah penguasa, dan di Indonesia yang menjadi wakilnya penguasa adalah Departemen Agama, Kementerian Agama yang dia mewakilkan KUA sebagai petugas pencatat pernikahan mewakili pemerintah. Jadi kita kesana dalam mencari wali hakim tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan urusan kita. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari hamba Allah di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika saya menikahkan anak saya hanya menyebutkan saya nikahkan. Kata-kata selanjutnya akan saya lafadzkan, namun mulut saya terkunci macet karena kesedihan saya. Kemudian pihak laki-laki ketika menjabat tangan saya dan saya gerakkan, dengan spontan laki tersebut mengucapkan, saya terima nikahnya secara lengkap. Nah, apakah sah pernikahan tersebut? Sekarang mereka sudah punya anak 1 tahun lebih. Jazakumullahu khairan. Fadhal Ustaz.
Ya, pernikahannya sah tapi wajib memberikan mahar misal. Yang kita telah bahas pada pekan terdahulu, ya, ada mahar misal. Artinya ketika dalam akad ijab qabul tidak disertakan, ya, penyebutan mahar, maka otomatis dia harus membayar mahar misal, mahar yang setara dari wanita yang seperti dia di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, ya, pernikahan tetap sah. Ada ijab dan qabul, dan laki-laki membayar mahar kepada perempuan dengan mahar misal. Karena tidak mengatakan dan tidak menyatakan adanya mahar di situ. Kecuali bila sudah ada kesepakatan sebelumnya, maharnya itu apa, maka ya enggak, pemahaman dua belah pihak, ya, baik yang putri maupun putra, maharnya itu bisa menjadi sebab dia membayar mahar sesuai dengan perjanjian yang sudah diadakan sebelum akad pernikahan tersebut. Jadi insya Allah tetap sah, ada ijab, ada qabul, ada penyerahan, ada penerimaan, hanya tidak dilengkapi dengan menyebut mahar. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama dihukumi dengan mahar misal, dan yang kedua bila sudah ada kesepakatan maharnya, maka maharnya diserahkan kepada yang putri dalam setelah akad tersebut. Jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab.
Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pertanyaan berikutnya kami bacakan dari hamba Allah. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika calon pasangan menanyakan mau minta mahar apa? Kemudian si wanita hanya bilang minta mahar cincin semampunya calon pasangan saja. Nah, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Apa dibolehkan meskipun tidak menyebutkan berapa jumlah gramnya? Syukran wa jazakallahu khairan fadl.
Kita ketahui bersama bahwa mahar adalah haknya sang wanita. Sehingga bila ditawari apa maharnya, jawabannya cincin, maka boleh. Dan nanti sang laki-laki menentukan, ya, cincinnya berapa gramnya, terserah pada laki-laki tersebut. Dan laki-laki akan menyebutkan di ijab kabulnya, saya memberikan 5 gram ataupun 10 gram. Dan itu dibolehkan dalam syariat Islam. Tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Karena memang itu hak yang wanita. Ketika wanita menyerahkan pada sang laki-laki, maka laki-laki seakan-akan diberi kebebasan dalam menyerahkan cincin dalam bentuk gramnya, ya, emas. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, dengan mengingatkan kita semua untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk mengingat kembali bahwasanya kita semua hanya mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, dan ingatlah bahwa ilmu itu menjadi dasar iman. Tidak akan mungkin imannya baik orang yang tidak pernah mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Maka ajaklah semua keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, kemudian kerabat kita untuk belajar dan ta'lim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.